Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba' ikhwan fillah wa akhwat fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kajian kita pada malam hari ini adalah syarat qabulil amal atau syarat diterimanya satu amal soleh. Apakah semua amal kita yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, sholat, puasa kita yang kita kerjakan, seluruhnya mesti diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya tidak, ya. Ada yang diterima, ada yang tidak. Sebagaimana atau mungkin bisa kita gambarkan, ada orang ngasih permohonan pada kita, si proposal bantuan, apakah sebenarnya kita terima? Ya tentu, jika memenuhi syarat maka kita terima, jika tidak maka tidak kita terima. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi syarat-syarat diterimanya amal tersebut, ya. Satu amal soleh baru akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala apabila memenuhi dua kriteria pokok, yaitu yang pertama, amal ibadah tersebut dikerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kedua syarat ini atau salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka amal yang kita lakukan adalah amal yang tertolak atau tidak ada nilainya. Dua syarat tersebut yang telah kita sampaikan di atas seluruhnya berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil-dalilnya adalah sebagai berikut. Pertama dari firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Mulk ayat yang pertama: Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian di manakah di antara kalian yang memiliki amal yang paling baik. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat ini, Allah tidak menyatakan yang paling banyak amalnya, nah Allah menyatakan yang paling baik amalnya. Tentu kita pun tidak mengingkari bahasanya, semakin amal itu semakin banyak, itu juga semakin baik bagi pelakunya, dengan catatan amal tersebut adalah amal yang diterima. Apakah yang dimaksud amal yang paling baik? Dijelaskan oleh salah seorang ulama salaf, Fudail ibn Iyad, beliau mengatakan yang paling tulus, yang paling ikhlas, dan yang paling benar. Maka kemudian orang-orang yang mendengarnya pun bertanya, wahai Abu Ali, wahai Fudail, apakah yang dimaksud paling benar dan yang paling tulus? Maka Fudail mengatakan, sesungguhnya amal itu apabila dikerjakan dengan penuh ketulusan, keikhlasan, akan tapi tidak benar, maka tidak akan diterima. Dan apabila amal itu dikerjakan dengan benar namun tidak diiringi dengan ketulusan, maka juga akan tidak diterima. Sampai amal itu baru diterima jika di sana ada ikhlas dan di sana ada aswab atau benar. Wal khalisu ayakuna lillah. Dan yang dimaksud amal yang ikhlas, amal yang tulus, itu adalah amal tersebut dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Waswab dan amal yang benar adalah ayakuna ala sunnah. Itu amal tersebut dibangun atas mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah penjelasan dari Fudail bin Iyad, salah seorang tabi' tabi'in, seorang yang terpercaya dan terkenal dengan kezuhudan dan rajin beribadah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyatakan, maka berdasarkan penjelasan Fudail bin Iyad, maka amal yang terbaik adalah amal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan benar karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih" fal ya'mal 'amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap mengharap berjumpa dengan Rabb-nya dalam keadaan yang menyenangkan, maka adalah dia beramal soleh, dan janganlah dia menyekutukannya menyekutukan dengan sesuatu apapun ketika beribadah kepada Rabb-nya. Surat Kahfi ayat yang terakhir. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya satu amal itu akan diterima di mana kemudian menghasilkan faedah, yaitu faedahnya orang tersebut akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menyenangkan. Allah sebutkan dua syarat. Yang pertama, falyamal amalan shaliha, maka hendaklah dia beramal yang saleh, amal yang baik. Gimana amal yang baik? Yaitu amal yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah menyatakan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Yaitu hendaknya amal tersebut lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada dalam dirinya kesyirikan, dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada dalam dirinya riya ataupun kesyirikan-kesyirikan yang lainnya. Oleh karenanya Al-Imam Nukasir memberikan ucapan yang sangat-sangat berharga yang patut ditulis dengan tinta emas. Dia mengatakan wa hadzani ruknal amalil mutaqabbal la budda ay yakuna khalisan lillah suaban ala syariati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini, dalam ayat di atas, kata beliau menunjukkan adanya dua rukun supaya amal itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal tersebut harus ikhlas karena Allah dan benar di atas syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dinyatakan oleh Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, beliau menyatakan wa hadzanil aslani jima'uddin alla na'budu illallah wa an na'budahu bima syara'a wa la na'budahu bil bid'ah. Inilah dua pondasi, yang dalam dua pondasi inilah terhimpun seluruh agama. Di mana yang pertama, kita tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kata beliau, kita beribadah dengannya dengan apa yang dia syariatkan. Kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selera kita dan kreativitas kita, dan kita beribadah mengikuti tuntunan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 111 dan ke-112, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qawlu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajru inda rabbih wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga melainkan Yahudi dan atau Nasrani. Itu angan-angan kosong mereka. Katakanlah, tunjukkanlah alasan kalian jika kalian memang orang-orang yang benar. Bahkan orang yang akan masuk surga adalah orang yang mengikhlaskan agamanya, ketaatannya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah seorang yang melakukan perbuatan kebaikan. Maka orang yang seperti itu pahalanya ada di sisi Rabb-nya, dan tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak pula mereka berduka cita. Nah, maka dalam ayat di atas, dalam surat Al-Baqarah di atas, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani saling mengklaim bahasanya mereka lah yang benar dan yang lain adalah batil dan tersesat. Orang Yahudi mengatakan tidak akan masuk surga melainkan orang Yahudi. Orang Nasrani mengatakan dia akan masuk surga kecuali orang Nasrani. Maka Allah SWT nyatakan itu adalah angan-angan kosong mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahasanya mereka itu bohong. Allah menyatakan bahasanya itu hanyalah angan-angan mereka tanpa ada alasan sedikit pun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk meminta kepada mereka dalil dan bukti jika klaim yang mereka nyatakan itu adalah klaim yang benar. Namun buktinya apa? Realitanya apa? Klaim pernyataan tersebut sama sekali tidaklah berdalil, karena mereka tidaklah ikhlas, mereka tidaklah memurnikan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah nyatakan bahkan orang yang masuk surga adalah orang yang memurnikan ketaatannya untuk Allah dan dia berbuat kebaikan, yakni dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang diterima amalnya dan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahasanya orang Yahudi dan orang Nasrani yang seperti apakah yang bisa masuk surga, yaitu orang yang Yahudi dan Nasrani yang menyerahkan wajahnya, dirinya, amalnya hanya semata Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua muhsin, dia berbuat kebaikan, yaitu dia melakukan ibadah sesuai dengan syariat yang telah dituntunkan. Maka meskipun ini konteksnya adalah orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani, namun juga berlaku untuk kaum muslimin. Karena apa? Karena para ulama kita menyatakan al-ibratu biumumil lafzi la bi khususis sabab. Bahasanya yang jadi dalil dari ayat itu adalah bentuk lafadznya, bukan dan bukanlah sebab turunnya. Dan dalam ayat ini ada pelajaran bagi kaum muslimin agar jangan kita menyerupai Yahudi dan Nasrani. Dan satu hal yang sangat disesalkan, sebagian dari kita mengikuti jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam beramal, di mana orang-orang Yahudi beramal, orang-orang Yahudi berilmu namun tanpa mau beramal, sedangkan orang-orang Nasrani mereka itu rajin beramal namun tidak dibangun di atas ilmu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba millata ibrahima hanifa wattakhadallahu ibrahima khalila. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang memurnikan agamanya, mengikhlaskan agamanya karena Allah, dan dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya. Artinya tidak ada orang yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang telah Allah sebutkan yang ada dalam diri mereka dua syarat, yaitu mengikhlaskan agamanya karena Allah, artinya mereka beramal karena Allah dan amal tersebut dibangun atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia muhsin mengerjakan kebaikan, artinya mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam 3 atau 4 ayat yang telah kita sampaikan menunjukkan seluruhnya mengandung dalil bahasanya syarat diterimanya amal adalah jika amal tersebut karena Allah, dan yang kedua amal tersebut adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalil hadisnya, maka hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa raddun. Barang siapa yang mengadakan dalam urusan kami, yaitu agama, yang tidak atau bukan bagian daripadanya, maka hal tersebut adalah satu hal yang tertolak. Dilihatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, barang siapa yang mengada-adakan, artinya membuat hal yang baru yang dia ada-adakan sendiri kemudian dimasukkan dan dinyatakan sebagai bagian dalam Islam, baik berkaitan dengan akidah, ibadah, ataupun urusan-urusan agama yang lainnya, dan itu dimaksudkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala. Fi amrina hadza, dan perbuatan yang baru tadi yang diadakan tadi adalah dalam urusan kami, yaitu urusan agama. Ma laysa minhu, padahal ya, bukan bagian dari agama, artinya tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, baik dari Al-Qur'an ataupun dari dalil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatan seperti itu tertolak, ya. Yakni orang yang mengerjakannya adalah orang yang tertolak, dan amal yang dikerjakan adalah amal yang sia-sia karena ini adalah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam beramal kita harus beramal di mana amal tersebut adalah merupakan bagian dari Islam, dari agama ini. Di mana demikianlah Islam yang dipahami dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para sahabatnya. Kemudian dalil yang terakhir atau dalil yang lain bisa kita katakan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna faraddun." Barang siapa mengerjakan satu amal yang tidak ada keterangannya dari kami, ya, artinya amal tersebut bukan bagian dari agama kami, maka amal tersebut adalah amal yang tertolak. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya ketika beramal hendaklah kita melihat terlebih dahulu apakah dalam amal tersebut ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak. Maka berdasarkan dua hadis ini, maka dalam agama Islam ada satu kaidah, ya, untuk menentukan suatu amal itu akan diterima ataukah ditolak. Ya, bahwa jika amal tersebut sesuai sunnah maka diterima, jika amal tersebut tidak sesuai dengan sunnah maka itu adalah amal yang tertolak. Dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya yang dengan dalil-dalil tersebut para ulama menetapkan bahasanya syarat diterimanya suatu amal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manakala ikhlas karena Allah semata dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya hal ini jadi pijakan kita ketika kita hendak beramal. Ketika kita hendak beramal, maka perlu kita mengintrospeksi diri. Introspeksi ketika hendak beramal. Para ulama apa? Menyatakan kita perlu muhasabah. Dan muhasabah itu adalah, ya, ketika akan beramal dan ketika sedang beramal dan juga setelah beramal. Ketika kita beramal, kita mengintrospeksi diri kita, apakah amal yang kita lakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala semata ataukah tidak. Dan pada saat kita beramal, kita kemudian juga melihat diri kita, apakah amal yang kita lakukan pada saat ini sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Setelah selesai kita beramal, maka kita pun melihat diri kita dan menjaga diri kita, jangan sampai kemudian timbul kesombongan, ujub, takabur, atau merasa lebih karena kita telah beramal soleh. Boleh jadi amal kita akan lenyap, hapus dan pupus manakala kita kemudian timbul ujub, timbul takabur, ya, dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa." Dan janganlah kamu menganggap dirimu adalah orang yang baik, ya, orang yang terbaik. Aku adalah orang soleh karena aku telah beramal sekian. Wa a'lamu biman ittaqa. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu siapakah orang yang lebih bertakwa. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Ikhwan fiddin yang kami muliakan, pendengar Radio Tarna Al-Quran Yogyakarta yang berbahagia, masih bersama kami di 96,7 FM Radio Tarna Al-Quran Yogyakarta, yang pada kesempatan kali ini pembahasan kita adalah tentang syarat-syarat diterimanya amal, ya, sebuah pembahasan yang sangat penting untuk kita pahami, karena siapa yang tidak ingin amalnya tidak diterima, atau siapa yang tidak ingin, atau siapa, karena setiap kita memang merindukan untuk diterimanya setiap amal ibadah kita. Ya, ikhwan fiddin yang berbahagia, masih di 0817 545 8351, di 0817 545 8351, ya, silahkan Anda dapat berpartisipasi kepada kami pada nomor tersebut. Saat pertanyaan pertama dari Fuad di Donoharjo, beliau menanyakan, bagaimanakah cara mengkondisikan ikhlas dalam setiap amal?
Bagaimanakah cara agar amal kita selalu terkondisikan dalam keikhlasan, ya? Sebagaimana telah kita sampaikan di atas bahwasanya ketika kita hendak beramal, kita hendaknya bermuhasabah, kita mengintrospeksi, ya. Muhasabah itu bukan setahun sekali, sebulan sekali, namun muhasabah itu sehari berkali-kali. Ketika seorang itu hendak beramal, maka kemudian dia pertimbangkan baik-baik, apa sih yang menyebabkan aku melakukan amal ini? Apakah ini karena Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Jika itu adalah karena manusia, maka hendaklah kita luruskan niat-niat kita tersebut. Bukannya kita batalkan, enggak jadilah. Ya, karena manusia enggak jadi. Namun apa? Kita luruskan. Nah, mudah-mudahan jika kemudian kita telah berusaha untuk membenahi dan terus membenahi dengan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas, juga kemudian kita bergaul dengan orang-orang yang suka nampak dalam diri mereka keikhlasan, dan kita berjuang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keikhlasan, niscaya kita akan mendapatkan keikhlasan biiznillahi azza wajal, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha kami, maka lanahdiyannahum subulana, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang akan datangkan menyebabkan mereka mendapatkan ridha kami.